Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În vremea aceea, fiind sărbătoare, s-a suit Iisus în Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, erau scăldătoare care se numea pe evreiește Vitezda și care avea 5 pridvoare. În aceste pridvoare zicea mulțime multă de bolnavi, orbi și chiopi stați așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și tulbura apa, și cel care intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos, orice ce boală era cuprins. Atunci era acolo un om care era bolnav de 38 de ani. Pe acesta, văzându-l zăcând și știind că este așa încă de multă vreme, l-a întrebat Iisus, voiești să te faci sănătos? Răspuns al lui bolnavul, Doamne, nu am pe nimeni care să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa, așa că până când merg eu, altul se pogoară înaintea mea. Iisus a zis către el, scoală-te, ia spatul tău și umblă. Și în clipa aceea s-a făcut omul sănătos și și-a luat patul său și umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă, deci ziceau iudeii către cel vindecat, este zi de sâmbătă și nu-ți este iertat să-ți iei patul. El i-a răspuns, cel care m-a făcut sănătos, acela mi-a zis, ia spatul tău și umblă. Ei l-au întrebat, cine este omul care ți-a zis, ia spatul tău și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulțimea care era în acel loc. După aceea Iisus l-a găsit în templu și a zis, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple și mai rău. Atunci omul s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este cel care l-a făcut pe el sănătos.
Pace ție, binevestitorule!
Duhului tău, Părinte!
Slavă ție, Doamne, slavă!
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Este pusă această Evanghelie acum după Înviere, pentru că toate Evangheliile de Duminică, de după Înviere, până la Rusalii, chiar până la Rusalii, vorbesc despre diferite Învieri. Adică nu este numai învierea trupului, sau Hristos nu ne-a adus numai învierea trupului, ci ne-a adus nădejde în toate privințele legate de orice înțelegere a învierii, a revenirii, a renașterii, a nădejdii. Și tocmai asta au încercat să facă părinții când au pus aceste evanghelii. De pildă, o să fie Duminica Femeii Samarinence, o să fie Duminica Orbului din Naștere, toate până în Înălțare chiar, până la Rusalii. Este această Duminica Paraliticului. Toate vorbesc despre o anumită șansă pe care Dumnezeu o dă oamenilor, șansă sau situații limită peste care omenește nu era cu putință să se treacă. Adică orbul din naștere, care avea găvanele goale, nu avea nimic în locul ochilor, nimic, pur și simplu. Era orb din naștere. Nu avea nici urmă de ochi cu care să fi născut. I le-a umplut Mântuitorul cu tină. Nu avea nicio șansă, nu avea nicio iluzie. N-avea niciun gând că se mai poate face ceva pentru el. Nici acum nu se poate face nimic cu toată tehnologia și cu toată... cu atât mai puțin atunci. și nici vreun vrac sau vreun fermecător sau vreun rabi, mare învățător sau nici măcar un profet nu-i putea lui, nu-l putea convinge pe el că mi-ai poate da vreodată vederea. Nu-și mai făcea iluzii. Era ceva la care renunțase complet. Așa femeia samarineancă mai putea vreodată să se viseze sau să se gândească că va fi vreodată un model, că va fi vreodată folositoare, că va fi vreodată chip spre care se poate uita și alții, vorbă pe care să o audă și alții să se folosească, că va fi vreodată apostol, că ea a fost apostol după aceea. Mai putea ea, care avusese 5 bărbați, era și din neamul acela al samarinenilor, care n-avea nicio șansă. Cum zice, știm că de la evrei vine mântuirea. Știau asta. Deci n-avea nicio șansă, în primul rând că nu era evreu. În al doilea rând că nu era bărbat. Cine băga pe ea în seamă ca femeie? În al treilea rând, viața grea și necazurile, de fapt, necazurile, ispitele vieții au făcut-o să se căsătorească de 5 ori. Ceea ce era de neimaginat în vremea aceea, și o asemenea femeie era socotit din star la evrei, desfrânată probabil și ar fi fost omorâtă cu pietre. Și acum acesta cu care era nu era bărbat, deci trăia așa într-un fel de concubinaj. Deci era pe ultima treaptă de trăire, de gândire, de înțelegere că ea vreodată va putea să fie, că toți avem în inima noastră, toți ne dorim să fim îndrumători cumva, prin viața noastră față de cineva, să folosim cuiva, să nu se uite lumea cu scârbă la noi când murim, să nu socotească că am trăit degeaba și fără niciun folos tot restul vieții. Există cumva o dorință de a limita pe Dumnezeu, care este Părintele tuturor și care le devine model tuturor și este model lumii întregi și omului, și cumva spre El ne uităm ca la un model. Există și un om care este chipul lui Dumnezeu, această dorință de a nu fi chiar zoaiele de pe pereți la care nu se uită nimeni, de a nu fi scursura lumii, de a fi ceva măcar pentru copilul tău, dacă ai un copil, dar pentru mai mulți, de a fi un model, nu model, că e prea mare cuvântul model, ci un îndemn, o trezire, un moment de gândire, un moment de contemplare, un moment de și socotești că merită să... Am meritat că am trăit. Exact cum zic actorii când oamenii recunosc pe stradă și le mulțumesc că i-a folosit un teatru sau un film și toți zic, am meritat să trăiesc, am meritat tot efortul pentru că... Sau așa cum zic medicii că cineva i-a mulțumit după aceea și... Sau cum simțim noi de multe ori preoții când oamenii se întorc pe mulți ani și recunosc un moment, un cuvânt pe care tu poate l-ai spus atunci neștiind că e atât de valoros pentru el, l-a folosit pentru tot restul vieții și ai parcă o odihnă că n-ai trăit degeaba. De fapt, până la urmă, noi mergem dincolo și asta o simțim cu tot sufletul, mergem dincolo cu faptele bune. Atât merge cu noi. Și simți că aceste fapte bune sunt cele eterne care vor merge cu tine. Nimic altceva nu merge. Nimic. Numai ceea ce ai făcut bun. Dar ceva bun, ceea ce ai făcut bun, nu neapărat din mândrie sau din bățoșenie, sau, ci pur și simplu cu suflet curat, cu inimă împăcată, fără să ți se pare că faci un lucru prea foarte mare, sau nici cu zgârcenie, nici cu... Ci acele fapte bune făcute așa din tot sufletul și cu... și pe care nu simt nevoia să te lauzi cu ele după aceea. Acestea sunt singurele care merg cu tine. Nu știu dacă ați avut vreodată sentimentul, trăirea aceasta, dar să știți că mulți părinți în vârstă mi-au spus că au simțit-o și o simt și o trăiesc, mai ales în ultimii ani ai vieții, că numai și părinți mari ce au făcut bun, fără vreun gând de profit, fără vreun gând că în viitor o să îi se întoarcă, numai ceea ce au făcut bun, poate nascuns și față de Dumnezeu și față de oameni, rămâne cu ei. Atât a fost folositor din viața lor. Restul, nimic. Nici că au lăsat palate, oameni care construiesc palate și schimbă orânduiri și nu vine nimic cu tine și n-are nicio valoare. Doar faptele acestea bune. Și atunci și această samarineancă, probabil că avea această dorință care vine de la faptul că ne identificăm cu chipul lui Dumnezeu. Avem chipul lui Dumnezeu în noi. Și noi simțim să rămână ceva. Asta e partea cumva eternă cu adevărat din noi, partea bună care rămâne folositoare ca o sămânță în inimile celorlalți și restul n-are valoare nici măcar dacă tu ești etern, pentru că dacă nu aduci cu tine această sămânță a faptei bune lăsate în ceilalți, tu devii, rămâi etern, dar rămâi osândit etern de propria ta conștiință și de propria ta viață. Și o asemenea eternitate nu și-o dorește nimeni. Și această femeie n-avea nicio șansă vreodată ca ea să plece din lume, dar să lase un semn bun undeva în inima cuiva. A cui? Vă dați seama, trebuie să fie avut copii cu fiecare dintre aceștia. În general așa se întâmpla dintre acești soți. Ce amestecătură era, ce harababură, ce discuții, ce acuze probabil și pentru ea și pentru acei tați ai copiilor, cui ce-i rămâne, a cui e, ce va face în viață, cum se uitau la ei copiii, pentru că alți copii probabil erau din familii stabile, liniștite, care aveau o mamă și o tată, iar ei erau ai nimănui împrăștiați, trăind cum trăiau. Nici măcar copiii nu puteau spune că au luat ce au avut de la mama lor. Sau surorile, sau cine, ce să ia bun de la ea. Și în situația aceasta limită, în situația aceasta în care părea că cu această femeie nu se mai poate face nimic. Nimic. Nu se mai poate face nimic. Hristos cu ea a vorbit, ei a spus că este Fiul lui Dumnezeu și pe ea a făcut-o până la un apostol și al samainenilor, dar a ajuns ea să propovăduiască, ea, femeia aceasta, a ajuns să propovăduiască în fața cesarului de la Roma. Și ea și surorile ei și copiii ei și toți au ajuns sfinți și ea a fost un model pentru toți. Ea a fost în primul modelul tuturor. Ceea ce este incredibil. Este o înviere. Nu simțiți că este o înviere? Nu este o înviere mai mult decât o înviere trupească, numai că ai înviat cu trupul sau că te-ai făcut bine dintr-o boală grea? Da, este o înviere. Așa și dincolo la orbul din naștere. Este orbirea aceasta din naștere. Are și imaginea aceasta exterioară, clară, a unei neputințe pe care n-ai cum să o mai rezolvi, dar are și o vorbește și de o anumită obtuzitate, de o anumită orbire interioară. Adică ce vrea să spun această întâmplare? Că și la cei mai de din urmă oameni în care ai zice, Doamne, în oamenii ăștia lipsește cu totul sufletul. Nu au vedere spre Dumnezeu. Nu îi interesează. Nu îi interesează. Și să știți că am cunoscut mult dintre aceștia în care eu ca preot am zis, nu am nimic de făcut. Nu pot face nimic. Țin minte și acum o familie de oameni intelectuali erau din zona Baia Mare, toți intelectuali, toți în funcții mari și care, nu știu pentru ce motiv, fiind nași la un botez, au ajuns aici cu toții și atunci când au venit să vorbim la sfârșitul botezului, pur și simplu erau obtuzi, nu aveau nicio legătură cu Dumnezeu. Mai părinte a venit așa ca naș aici, dar să știți că noi nu ne interesează. Noi practicăm exercițiile yoga și așa, dar nici acolo nu credem în nimic. Nu este. Noi mai profităm de toate, ne bucurăm de viață, nu știu ce, știm că nu există nimic după. Deci, puteai să vorbești zile în șir și săptămâni și am vorbit acolo cât de cât cu ei. Nu, era o orbire completă, nu interesa de chestia asta, o duceau bine și nu aveam nicio problemă. Și am zis, nu pot să fac nimic. Și peste vreo 6 sau 7 ani, tot pe ușile acestea revistelice au intrat ei. Și soțul se mălăvise de o boală mai grea și copilul, care avea vreo 20 ceva de ani, și trecuseră prin încercări mari și țin minte și acum, a căzut, eu miruiam, era în vremea când mai miruiam. A căzut în genunchi aici, în fața biserică și a zis, nu, Iisus Hristos, este Fiul lui Dumnezeu celui viu. Și tatăl și ceilalți pe lângă cumva și după aceea vorbim cu ei se întorseseră la credință prin necazuri, prin încercări prin o tainică lucrare Dumnezeu cu ei pe care eu n-am prea putut să o înțeleg și n-am stat să vorbesc cum s-a putut din acea obtuzitate, din acea orbire completă să te naști din nou și nu numai unul, toți și am zis este înviere, există niște puncte sensibile pe care Dumnezeu le cunoaște în sufletul oamenilor, pe care dacă totuși omul va reacționa cât de puțin, dacă mai este ceva sănătate acolo la adâncul sufletului, minimală măcar, s-ar putea ca acele puncte să reacționeze și să... Sau ca și cum ai zice, am scos tot pământul fertil din grădină, am lăsat numai piatră, dar sunt încă două gropi mici în care a mai rămas puțin pământ și poate de acolo va pleca următoarele două plante care vor crește acolo în grădina aceea. Așa și la oameni. Ai zice, nu mai e nimic, numai piatra aici, ce mai poate fi? Dar Dumnezeu, dacă va mai găsi două linguri de pământ, va crește și de acolo ceva. Și la ei a fost așa. Și deci există învierea aceasta a sufletelor de piatră. Există o înviere a sufletelor de piatră în care nu trebuie să ne pierdem nădejdea, nici noi ca preoți, nici voi fiecare noi cu pietrele noastre și cu stâncile noastre din sufletul nostru. Și cum zice cântarea lui Daniel Sandu Tudor la Acatistul Rugului Aprins, și picătura cea din atârnare biruiește și găurește piatra cea tare, exact cum tot lovește o picătură de la un izvor într-o piatră care e lespede de mare și de granit și bate și bate și un an și doi și zece și 15 și până la urmă găurește piatra cea tare, există o asemenea șansă la mulți dintre noi și pe care și Dumnezeu nu obosește și nu își pierde răbdarea cu omul și nici nu se supără de hulele și de bajocurile pe care oamenii le ridică neîncetat la adresa Lui și în tot acest timp și până la urmă, dacă avem răbdare și nu plecăm cu totul sau nu alegem căi cu totul greșite, cum ar fi sinuciderea sau cine știe ce alte lucruri grozave, există șansa aceasta să scăpăm, să se găurească piatra cea tare a inimii noastre. Există și cred că Dumnezeu va reuși până la urmă cu mulți. Numai să nu renunțăm sau să nu ne accentuăm în păcate grozave față de alții. Iar aici, la această duminică a vindecării paraliticului din Bitesda, e vorba pur și simplu de oameni care n-au nicio putere. Nu-i vorba că nu au credință. Aș zice un fel de, nu depresie, acedie, aș numi eu, lene, nepăsare, superficialitate. Exact, comparați trupul acesta neputincios să facă cea mai mică mișcare cu un suflet neputincios de a mai face orice mișcare, stăpânit de tristețe, de mâhnire, de critică, de supărare și care nu mai face nicio mișcare, nicio direcție, așteptând doar să fie miluit cumva. Cumva, nu știm cum și aici stăm foarte mulți dintre noi. Deci o stare de tristețe, neputință, slăbiciune, plângoceală, nu am cine să-mi facă, nu am cine să-mi dreagă, dacă ar fi lumea altfel, vai, dacă ar fi, dacă s-ar face, dacă ar fi în alt veac, dacă nu aș fi așa, dacă n-ar fi fost părinții mei așa, dacă nu știu ce, nu am, Doamne, om să mă alăgesc scăldătoare, dacă ar fi, ar fi, ar fi, ar fi, ar fi. Mulți dintre noi suntem așa. Nu se scârbește Dumnezeu nici măcar de acești oameni, deși noi ne scârbim de noi înșine și de oamenii care sunt așa și care tot timpul și medicii îmi spun, Doamne, mi-e foarte greu cu oamenii care se plâng și noi știm ce înseamnă fiecare tratament ce facem, fiecare injecție, fiecare neputință, știm cât de tare doare sau cât de puțin doare și vedem pe unii la o chestie de nimic, urlă, răgnesc, strigă, amenință cu procese pentru cea mai mică durere și alții rabdă niște dureri înfricoșătoare și știi ce îl doare, dar el nu zice nimic sau doar murmură, mă doare. Păi zice, la cei care simți că rabdă și se străduiesc, îți vine să-i ajuți de 1000 de ori mai mult decât cei care toată ziua se plâng și sunt necăjiți și din toate nimicurile găsesc motiv de tristețe. Și noi oamenii, de multe ori, exact ca și medicii, ne este foarte greu să suportăm și pe noi să ne suportăm că suntem așa, dar și pe alții, dar se pare că Dumnezeu nu este așa. Și singura soluție la acești oameni la care ar părea că nu este nicio soluție, îmi spuneau părinții de la Mănăstirea Vatopedu, eu mersesem acolo să spun despre cineva pe care încercasem să-l ajut ani, mulți, mulți și nu ieșa nimic, nu ieșa nimic, nu ieșa nimic, nimic. Și oricât investeam, omul avea mai multe pretenții și nu se folosea de ceea ce mă străduiam eu. Și tot nemulțumit era și tot supărăcios și tot. Și atunci am mers la mănăstire și am vorbit cu câțiva dintre părinți și unul dintre părinți, un părinte tot pe nume Ciprian, belgian de fel, venit acolo de vreo 40 de ani, mi-a povestit și a zis, eu când am venit la mănăstire am văzut un frate aici trist, supărat, trăgându-și haină după el, necăjit, îți inspira milă, compasiune, vrei să-l iei în brațe, să-l ajut, frate, ce-i cu tine? și nimeni nu se apropia de el sau nu făceau gesturi omenești la monah și am plecat în mintea mea, zicea părintele acesta. Și după aceea l-am luat eu asupra mea și am zis, frate, te voi ajuta eu. Și el a zâmbit, s-a bucurat, în sfârșit un om, în sfârșit cineva care să mă ajute, bine, ceilalți sunt răi. Și mi-a spus că de răi sunt toți ceilalți, cum nu l-au făcut și nu l-au ajutat și nu l-au adresat. Dar eu te voi ajuta, frate, vom merge împreună în iad sau în rai, bine. Și a început să-l ajute, numai că s-a întâmplat exact ca la acel, om fără mâini și fără picioare. În Paterix se vorbește la un moment dat că un ucenic al lui Antonie cel Mare, a Sfântului Antonie cel Mare, a găsit un om fără mâini, fără picioare în piață, pe care nu mai împingea oamenii cu picioarele și aruncau așa mâncare, el trebuia ca o râmă să se ducă să mănânce, nespălat, murdar, vă dați seama ce putea să fie, cum putea să fie acel om, și el l-a asumat. El ca monah s-a dus și a făcut, le-a luat o chirie undeva acolo în oraș și l-a asumat. El îl spăla, el îl curăța, el dă de mâncare, el toate, îl cărea în spate, se mai arete pe afară, făcea tot. Și cu cât făcea mai mult, acela era mai nemulțumit și îl lua în râs și zicea, aha, tu creștinile crezi că îți vei spăla păcatele cu mine, de aia faci tu astea, asta te știu. Și acesta tăcea, se străduia, lucra cu el și acela și mai tare. Și ba jocuri și hule și vorbe rele toată ziua și ce spasă ție, de plin toată ziua și multe rele. Și la un moment dat el n-a mai putut și s-a dus la Sfântul Antonie cel Mare cu el în spate. Și Sfântul Antonie cel Mare l-a văzut și a zis ce se întâmplă. Și el a povestit ce face acest om. Și Sfântul Antonie a zis, nu ți-e rușine la tot la ăsta sănătosul, la monah. Nu știi să-L îngrijești pe Hristos? Păi dacă nu știi să-L îngrijești pe Hristos, lasă-te altul să-L îngrijească. Și după aia l-a alungat pe cel sănătos și a rămas cu cel fără mâini și picioare și l-a certat, dar în lipsa celuilalt. Și cam așa s-a întâmplat și aici. Adică la Vatopedu, acesta l-a preluat pe acel monah și a tot stat cu el, dar oricât investea în el, era tot mai trist, era mai nemulțumit, cu cât stătea mai mult, el acela vrea mai mult, cu cât se studia mai vrea mai mult, oricum era nemulțumit, oricum era trist, oricum era necăjit, oricum era învârtoșat, oricum nimic nu se schimbase, oricât investea, și părea de neschimbat, mort pentru totdeauna. Asemenea, suflete par moarte, definitiv și irevocabil, și se termină cumva că, de fapt, el a înțeles că numai Dumnezeu poate să-l ajute pe acel om, el nu poate, și s-a sfârșit această osteneală a lui, când, la un moment dat, după ani și ani, când ieșea inima din piept, de suferință, de durere, că nu mai putea să-l ducă în spate pe acel om, nu la propriu. Și părinții din mănăstire au zâmbit că trebuie, dați seama, după ani și ani, n-au zis nimeni nimic de rău de acel monah. După ani și ani, i-au zâmbit câțiva și au zis, lasă-l, părinte, că-ți mănâncă inima, că și pe-a noastră a mâncat. Și atunci l-a lăsat în seama lui Dumnezeu. Dar pe mine m-a impresionat faptul că după ani și ani, vă dați seama, adică noi ce am fi făcut? Ne-am fi dus pe din dos și am fi zis, ai, pe mine m-a nenorocit, lasă-mi pace, nu te băga, nu știu ce. După ani și ani, acești oameni nu l-au vorbit de rău nici pe ăla, nici pe ăsta nu s-au făcut mari deștepți să-l învețe. Mi se pare extraordinar. Dar oricum, acești par oameni fără nicio ieșire. Și pe mine m-a interesat sfârșitul. Acel om s-a tămădit, dar s-a tămădit de către Dumnezeu mai târziu. Singur, așa cum era el, l-a tămăduit Dumnezeu cumva. Nu omul l-a tămăduit, ci Dumnezeu. Este înviere și pentru acești oameni. Faptul, ceea ce este minunat la acel om, în toată tristețea lui și mâhnirea lui și supărarea lui, că n-a plecat din mănăstire. Asta e cel mai important. Exact cum acest paralitic, cel mai important este că n-a zis nimănui, luați-mă de aici, că oricum n-are rost să stau aici, mergeți undeva, duceți-mă într-un câmp să vă văd măcar cerul, sau undeva lângă o familie mai apropiată, sau lângă un sinagogă unde să mă ajute oamenii, nu știu, putea să facă altceva. Sau putea să-și pună capăt zilele într-un fel sau într-altul, să-l arunce într-o apă, să moară acolo. Și nu a făcut asta, totuși a continuat să meargă, să rămână acolo, lângă minunea lui Dumnezeu, unde se întâmplă acea minune, lângă Dumnezeu. Ori asta este singurul lucru bun pe care trebuie să-l facă omul. Și mulți dintre noi suntem așa cu inimi, asemenea acestor oameni, și asemenea acelui monah. Și cred că, de fapt, asta e o boală a lumii moderne, felul de a fi acelui monah din Vatopedu. Omul pururea nemulțumit și continuu, care crede că toți ceilalți sunt mult mai bine, dar el e cel mai rău, cel mai necăjit. Și cred că singura soluție pentru acești oameni, adică pentru noi, că toți suntem într-un fel sau într-altul așa, este să nu ne despărțim cu totul de Dumnezeu, să nu plecăm din Biserica lui Dumnezeu, să rămânem așa, acolo cum suntem, și este mântuire, este înviere. Aceste duminici arată că este înviere și pentru acest om, și pentru cei ca Samaineanca, și pentru cei ca orbul din naștere. Există înviere. Amin.